Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai poucas semanas constituíase a plataforma anti-lindano a Louriña. Veciños e veciñas dos concellos do Porriño e de Mos levan anos pisando este pesticida, o lindano, sen que ninguén lles advertise das consecuencias. Entre 1947 e 1964, Celtia, unha empresa que fabricaba lindano, entre outros pesticidas, verteu polo menos 1,000 toneladas de residuos de lindano no polígono industrial de Torneiros, no que se fabricaba. Sobre esta superficie, logo, construíronse vivendas de protección oficial, un parque infantil, unha pista deportiva e un centro de persoas maiores. Tamén un parque, unha zona verde denominada o Parque do Lindano. O lugar nunca foi descontaminado. Hoxe, despois de 20 anos e despois da prohibición do lindano para uso agrícola, a contaminación por esta substancia faise presente e a veciñanza pide explicacións. Patricia Sío é veciña do Porriño, afectada e voceira da plataforma antilindano a Louriña. Patricia, saúdos.
Hola, bo día.
Patricia, a finais dos 90 comezaron as primeiras protestas veciñais porque sabíades de verteduras de lindano preto da fábrica do Porriño, do lindano, un pesticida contaminante cancerígeno, e daquela é cando se crea o chamado Parque do Lindano. A Xunta retira parte da terra contaminada que foi levada a Sogarisa. E o problema deu salir por rematado. Pero parece, Patricia, que foi pechado en falso. Que pasou agora en 2017 que reaviva as protestas veciñais?
O resto do terreo cercano ao parque, onde hai edificios de vivendas, como ben decía, de protección oficial, hai unha igrexa, hai un instituto de secundaria, dous centros de primaria, unha escola infantil, un centro de maiores, un centro de persoas discapacitadas, vamos, toda unha comunidade veciñal e de cuidados hai ali. Pois aí tamén se tomaron algunhas mostras, pero non se descontaminou. Non lo venderon como solución máxica, o tema quedou no esquecemento. Outra xente non quere saber, por outro lado hai medo, ignorancia, un pouco de todo. Entón agora, no 2017, o que pasou foi que noutro barrio da parroca de Torneiros, no que nadie tiña nin idea de que houbera vertido lindano, abriuse unha sangra, unha gavia para meter un saneamento e apareceu lindano, bastante lindano. E, bueno, foi como un revulsivo. Agora a inquedanza e a sensibilidade con este tema é moito maior. E decidimos autoorganizarnos, nos dimos conta de que nos enganaran, de que nos ocultaran información, de que todas as administracións e grupos políticos, case todos, pasaran do tema, e entonces decidimos que isto ou o solucionamos a veciñanza ou ninguén nos vai facer caso.
O lindano era vertido en lugares autorizados daquela polo réxime franquista, pero falando cos veciños máis vellos atopadesvos con que esta sustancia cancerígena tamén foi usada no asfaltado de estradas en pistas veciñais, que a súa presenza, digamos, afecta todo o val de Louriña entre Porriño e Mos.
A propia plantilla levaba estes restos para casa, lle chamaban caolín, porque o mezclaban ou misturaban con terra ou con xabre e compactaban moi ben pois para botar polos camiños, tapar baches, botar na porta da casa e incluso botar por debaixo das viñas para sanear como pesticida. Entón, claro, se non falas coa xente máis vella para recoller esta información, hai moitas verteduras que están espalladas por polo Porriño e por Mos. E entón, foi cando se empezaron a chegar máis datos de Mos, do diante do Colexo de Sanguiñeda, pola zona da autovía Vigo-Tui, por ali debaixo tamén hai, o río Louro está contaminado, isto chegará lóxicamente ao río Miño, tocará Portugal tamén, unha catástrofe.
Música. As obras de saneamento no pasado verán no barrio do Contrasto Pereira pon de novo de manifesto o problema. E ante a evidencia, a Xunta vese obrigada a pechar varios pozos de auga de particulares e durante uns meses prohíbe a poboación que se alimente do que se cultiva na zona. Patricia, realmente cal é a gravidade do problema? Que vos enfrontades por mor da contaminación por lindano?
É unha sustancia bioacumulable, vale? Non é biodegradable, é bioacumulable, entón no organismo humano pode entrar por vía cutánea, por contacto, por incesto ou por inhalación. E se é perigosa unha exposición directa ante gran cantidad de lindano que se pode provocar insuficiencia respiratoria, vómitos, mareos, dor de cabeza e algo parecido como unha alerxia. Pero realmente o perigoso é unha exposición continuada, aínda que sexan pequeniñas cantidades, porque iso vas acumulando na grasa corporal. Hai estudos científicos que avalan que, bueno, pois, aparte do cancro, de certos tipos de cancro, pois pode haber problemas renais e sobre todo, disfuncións hormonais. Enténdese que un disruptor endocrino que lle chaman, que fai que unha vez que entra no teu organismo, se comporte como unha hormona máis do teu corpo. Entón, iso pode provocar problemas de infertilidade nas mulleres gestantes e o transmiten a criatura que van parir logo. E despois iso pode ter consecuencias graves, polo visto, a nivel neurolóxico e outras.
Un dos maiores temores da poboación afectada, a veciñanza, é que o lindano vaya na auga da que vos abastecedes. Tedes constancia de que isto xa este a suceder?
Sí, a sustancia xa chegou a auga, de feito. Hai estudos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil que constatan que o río Louro, que é o que transcurre pola Louriño, por Mose, máis por Porriño, dan índices de lindano elevados. E isto probablemente este xa no río Miño. Uh-huh. Os acuíferos sí están contaminados, de feito, hai pozos contaminados. Uh-huh. Entón, bueno, a Confederación Hidrográfica di que xa hai como uns 4 anos que emitiu un informe o fixo chegar a Consellería de Medio Ambiente, que eles o pasaron por registro e teñen constancia de que o puseran en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente para que tomara as medidas oportunas.
A Xunta asegura que no lugar onde se fixeron as obras de saneamento a situación xa está normalizada, pero vos, os veciños e veciñas de Porriño de Mos, insistides en que a contaminación por lindano afecta unha gran superficie dos dous concellos que está por descontaminar. Que demandades das autoridades desde a plataforma anti-lindano Louriña?
É que realmente o que teñen que facer, entendemos nos, é un plan integral de actuación. Primeiro, facer un bo estudo, facer unha boa diagnose, e despois trazar un plan integral. Xa non imos tragar xa máis colindano, xa foron décadas de tapar información, de vender falsos relatos de que xa estaba solucionado. Entón, nos o que entendemos é que non poden agora solucionar o tema deste barrio, entre comillas, e xa está. Xa volvemos tapar o asunto do lindano e aquí non pasa nada. Incluso as Grandadas de Budiño, que é un espazo da Rede Natura, tamén están contaminadas, non só por lindano, sino que incluso se fala de que hai outro tipo de pesticida, que ali se fixeron aterramentos con terra contaminada, o cal é gravísimo. E nos dá medida da falta de sensibilidade que hai con estes temas.
O tema está xa na Fiscalía de Medio Ambiente, na Valedora do Pobo. Acudistes ao Concello de Porriño, a Consellería de Medio Ambiente, que se acusan mutuamente as competencias. E nas vindas semanas, Patricia, tedes previsto realizar máis charlas de concienciación, asembleas coa veciñanza, pedir documentación á Confederación Hidrográfica, demandar aos Sergas un protocolo de actuación, un estudo rigoroso sobre a exposición da poboación de Porriño Mos ao lindano. Pero onde vedes realmente que pode estar a solución?
Posiblemente esto se arranque con presentando o Estado español un proxecto de descontaminación conxunto ante a Unión Europea. Na Unión Europea hai fondos, o sabemos, pero claro, se a nivel Estado non se presenta un proxecto, non se pide, eles de oficio non nos van por os cartos en riba da mesa. Haberá que loitalo e haberá que convencelos.
Patricia Sío, voceira da plataforma Antilindano a Louriña. Moita sorte.
Gracias, hasta logo, bo día.